inimene, kui inimene sa oled. Inimene, kes siin veel on.
Michigani tahvlid. Kes need peitis? Täpselt samuti nagu Russell Barrowsi ja Carol Crespi kollektsioonidele omistatakse praegu ennatlikult uueaegne päritoluga nii nimetatud Michigani tahvlitele. Nendegi olemasolu lubab oletada, et juba palju aastasadu enne Kolumbust olid Ameerika kontinendile võtnud suuna hoopis teised meresõitjad. Tahvlid leiti ajavahemikus 1874 kuni 1915 Detroiti ümbruses Michiganis. Täpsemalt seal asuvatest indiaanlaste käebaskalmedest. Lausa tuhandete kaupa kogusid asjaarmastajad ja talupojad tahvelkividest savist ja vasest valmistatud muistiseid. Tahvlid olid ju ülekülvatud kristlike motiivide ja võõrapäraste märk. Niisiis olid ilmselt väärtuslikud. Nendele graveeritud mammutite, India elevantide või idamaiste näojoontega inimeste kujutised äratasid peale selle kahtlust. Kahtlust Ameerika historiograafia suhtes. Leidjate suureks pettumuseks ei vaevunud õpetlased aga leide isegi põhjalikumalt uurima. Selle asemel, et rüüstamisi takistada, nimetasid nad tahvlid võltsinguks. Kui 1890. aastal näiteks Pennsylvania ülikooli professor Morris Jastrowle leidesemete fotosid näidati lõida lihtsalt käega. Ainus märkimisväärne asi tahvlite juures on nende diletantlik karakter ning võltsija silma nähtav võhiklikkus. Juba põgus pilk fotodele paljastab leidude tegeliku väärtuse. Raidkiri on suuremalt osalt Foiniikia, Egiptuse ja Vana-Kreeka tähemärkide kohutav segapuder, mis on tähestikudest juhuslikkuse printsiibil kokku segatud. Asjatult kaitsesid leidjad ennast võltsimissüüdistuste vastu. Otsus oli langetatud, leitud esemed pettusena paljastatud. Sama kiiresti, kui need muistised päevavalgele olid ilmunud, kadusid nad jälle akadeemilise ignorantsuse pimedusse. Nördinult hakkasid mõned inimesed, nagu näiteks Michigani endine riigisekretär Daniel Soper või pastor James Savage, tuhandeid tahvleid kokku koguma, et säilitada neid järeltulevatele põlvedele. Palju aastakümneid hiljem võttis teadlane Henriette Märts Michigani tahvlid põhjaliku uurimise alla. Märts, kes oli Kolumbuse eelsete kontaktide ekspert, tahtis tegelikult võltsingu süüdistust teaduslikult kinnitada. See tal aga ei õnnestunud. Vastupidi. Pärast aastakümneid kestnud uurimisi jõudis ta järeldusele, et vaatamata siiani ametlikult väidetule olid tahvlid ehtsad. Märtsi järgi olid need valmistanud kristlased, kes pärast Rooma impeeriumi langemist 312. aasta paiku Ameerika kontinendile põgenesid. oma uurimuste provotseerimad tulemused pani ta kirja ulatuslikus teoses, mille ilmumist ta siiski ise ei näinud. Henriette Märts suri 1985. aastal. Kus asuvad aga salapärased tahvlid praegu? Erinevad uurijad kinnitavad meile, et need on teadmata kadunud. Nii väidab ka Walter Jörg Langbein, kes saksa keele ruumis ühena esimestest juhtis Michigani tahvlitele tähelepanu. Vaatamata intensiivsele uurimisele ei õnnestunud tal nende asukoha kohta midagi teada saada. Kindel olevat vaid see, et suur osa nendest langes springsportis tuleruaks. Nii kirjutab ta oma ettekandes. Keegi Thad Wilson päästis suitsevatest tahervaremetest vaid 20 objekti. Õnneks ei osutunud Langbeini raport päris korrektseks. Nii õnnestus välja selgitada 11 väiksemat kollektsiooni, mida säilitatakse Michiganis ja New Hampshire's. Suutsime kindlaks teha ka piirkonna, kus Daniel Soperi ja James Savage'i kogutud kollektsioonid praegu asuvad. Nagu teatas Ameerika uurija Ivan Hansen, anti suur osa salapärastest plaatidest juba enne 1920. aastaid Jutas üle mormoonidele ja need asuvad seal tänaseni. Juta mormoonide templi ajaloo osakonna arhivar Ronald Burney kinnitas seda Hansenille oma kirjas 23. märtsil 1992. Kirjas Itaalia Bergamo ülikooli matemaatikule professor Emilio Spedicatole 14. juunist 1993 avaldasid mormoonid uusi üksikasju. Glenn Leonard kirjutab. Daniel Soperi kollektsioon läks pärast Soperi surma tema poja Ellise valdusse. 1965. aastal jõudis see mormoon Milton Hunteri kätte, kes on väga huvitatud Ameerika esiajaloost. Mis James Savage'i kollektsiooni puutub, siis anti see 1930. aastal üle Notre Dame'i ülikoolile, kust jõudis samuti Hunteri kätte. Tema perekond pärandas leiud meile. Leonardi järgi sisaldab Savage'i kollektsioon 1045 leidu. Samal ajal kui Soperi kollektsioonis on neid 495. Kokku pidavad Jutas olema niisiis 1540 tahvlit. Hanseni jaoks põhjus umbusklikuks muutuda. Märtsiteoses on ikkagi juttu 2700 katalogiseeritud leiust. Aga paremad eksemplarid ilmselt kõrvaldati kogust ja peideti ära. Evan Hanseni kahtlused on põhjendatud. Lõpuks ammutas ju mormooni kultuse raja ja Joseph Smith oma teadmised üsna sarnastelt tahvlitelt, mis ta 1823. aastal New Yorki osariigis välja olevat kaevanud. Ingel olevat talle see juures teed näidanud ja ülesandeks teinud tahvlit tõlkida. Smith tegi nagu kestud. Ja nii sündiski mormooni raamat. Mormooni raamatu sündmuste kirjeldused algavad umbes 600. aastal enne Kristust Jeruusalemma linnas. Profet nimega Lehi olevat jumala käsku järgides koos oma poolehoidjatega maalt lahkunud ja Ameerika kontinendile ümber asunud. Sinna jõudnud hakkasid sisserändajad maad harima ja õhukesi metallplaate valmistama, millele nad graveerisid oma rahva ajaloo. Traditsioon, mida anti edasi põlvest põlve. Kunagi hiljem läksid aga mõlemad rahvagrupid, nepiidid ja usust taganenud lamaniidi tülli, mis lõppes suure lahinguga. Samal ajal korjas prohvet Mormon oma rahva jutud kokku ja koondas need raamatusse, mille tema poeg pärast prohveti surma maa sisse mattis. Nepiidi kultuur hävis suures sõjas. Järele jäid lamaniidid. Mormoonide uskumuste kohaselt olevat nendest ja teistest rahvagruppidest kujunenud indiaanlaste hõimud, kelle Euroopa maadeavastajad hiljem uuest maailmast eest leidsid. Nii palju siis ajaloost, nii nagu seda meile jutustab Joseph Smith. Ajaloost, mis tõstatab küsimusi. Võib-olla oli Smith leidnud mõne kristlike motiividega kaunistatud tafli, nagu neid hiljem kui Michiganist leiti, ja nende ümber fantaasia küllase loomeisterdanud. Juutas asuva mormoonide residentsi vastus oli igatahes äärmiselt reserveeritud, kui ma palusin neilt lähemat informatsiooni kollektsiooni kohta. Pressi esindaja Don Lefevre ütles,
nii nimetatud Savage'i sõperi kollektsiooni ostsime me palju aastaid tagasi Notre Dame'i ülikoolilt. Tahvlitel võib näha raidkirju ja piiblimotiividega joonistusi. Mormoonide raamatuga ei ole neil mitte mingit pistmist.
Sellele võivad veel lisada, et mõnede eksemplaaride juures on täheldatavad masinalise töötluse jäljed.
Arheoloogilise osakonna mõned eksperdid peavad seetõttu nende autentsust tõsiselt küsitavaks.
Kas Michigani tahvlid pärinevad tõepoolest nüüdisajas, seda ei oska mina otsustada, kuid mulle tundub, et mormoonid eitaksid tahvlite ehtsust isegi siis, kui leiud pärast erapooletud teaduslikku uuringut lõplikult autentseteks tunnistataks. Juhul kui Michigani tahvlite olemasolu ametliku kinnitust leiab ja nendel olevad raidkirjad dešifreeritakse, võiks ju tahvlite tõeline ajalooline taust ilmsiks tulla. Mormoonide kirikule tekitakse loomulikult kolossaalset kahju. Pole siis ime, et nad teevad kõik selleks, et plaatide ehtsuse suhtes kahtlust äratada. Tõeliseks ajalooliseks taustaks peab professor Hansen kosmilise päritoluga katastroofi, mis tegi meie planeedi kaaskannatajaks. Põhjendatult osutab ta tahvlitel ikka ja jälle korduvatele piltlikult sümboliseeritud loole Noa laevast, arvukatele uputusmotiividele ja samuti asteroidide kujutistele. Isegi asteroidide tabamused on seal jäädvustatud. Hansen ütles,
kui me lähtume nendest kujutistest. Siis oli piiblis kirjeldatud veeuputus põhjustatud ilmselt asteroidi tabamusest.
Esimest korda formuleeris selle teesi 20. sajandi keskpaigas Immanuel Velikovski. Kuidas oleksid võltsijad, kes leidsid tahvlid
19. ja 20. sajandi vahetusel võinud seda teada. Spiraalid kosmosest. 1992. aastal Uraali mägestikus kulda otsivate vene geoloogide imestus oli suur, kui nende sõeltesse jäid kinni asjad, mida nad kunagi varem ei olnud näinud. Peagi sai pisikestest võõrkehadest geoloogide põhiline jutuaine, sest nagu selgus, võis neid Narada, Kosva ja Balbanju jõe kallastel välja kaevata sadade kaupa. Osa enamasti spiraalikujulistest leidudest on niivõrd väikesed, et on palja silmaga vaevalt märgatavad. Mõnede pikkus on vaid 0,03 millimeetrit. Spiraalid on valmistatud vasest ja mõnikord ka haruldasematest metallidest nagu wolfram või molübdeen. Eriti huvitav on see juures asjaolu, et need ilmselt kunstlikud esemed on pärit igivanadest geoloogilistest kihistustest, kus neil ei tohiks midagi tegemist olla. Vastavalt leiukohale hinnatakse nende vanust 20 318 000 aastale. Spiraale leidub ka laavakihtides, mis tähendab, et nende iga võib olla isegi rohkem kui miljon aastat. Mõni ime siis, et vahepeal on ka Moskvas asuva Vene Teaduste Akadeemia teadlased hakanud salapäraste leidude üle pead murdma. 1995. aastal organiseeris Vene ajakirjanik ja uurija Valeri Uvarov Uraali ekspeditsiooni. Nagu ta teatas, õnnestus tal koos geoloogi Jelena Matvejevaga leida Balbanju jõe 100 000 aasta vanustest kihtidest uusi spiraale, mille koostises on wolfram. Moskvas asuvas geoloogia ja värviliste ning väärismetallide leiukohtade uurimise instituudis analüüsis Matvejeva leitud materjali põhjalikult elektronmikroskoobi abil. Tema eksperthinnang, mis on dateeritud 29. novembriga 1996, on järgmine. Peensete, mis sisaldas spiraalikujulisi objekte, on oma iseloomult kolmanda põhjakihististe veeris ja rühksetete, mis meie käsitluse kohaselt on polügeneetiliste akkumuleerunud kihtide sise sedimentaarse välja uhtmise tulemus. Neid setteid võib dateerida 100 000 aastaga ja nad vastavad ülemise pleistotseeni Mikulino aluspõhjale. Eheda wolframi niiditaoliste kogumite pealispinnal esinevad kristallsed uusmoodustised, mis annavad tunnistust ebaharilikest tingimustest ülemise pleistotseeni alluviaalsetes setetes. Nende ladestuste vanus ja proovide võtmise tingimused muudavad vähetõenäoliseks oletuse, et Wolframi kristallid võiksid olla seotud Plissetski kosmodroomilt välja lennutatud rakettide marsruudiga. Lühidalt, kõrge vanuse tõttu ei saa spiraale pidada nüüdisaegsete kosmoselendudega seotud heitproduktideks. Ja Matvejeva teeb tähelepanu äratava järelduse. Olemasolev informatsioon lubab tõstatada küsimuse objektide maavälisest päritolust. Kui usaldusväärne on Vene teadlase järeldus? Matvejeva on esmaklassiline geoloog, kinnitab Valeri Uvarov. Tal on Venemaal laitmatu reputatsioon ja mis veel tähtsam, ta teeb oma tööd eelarvamuste vabalt ega karda tõtt avalikult välja öelda.
Inimene, kes siin veel on.